Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Meidän naisten keho on jatkuvassa muutostilassa läpi elämän eri askelten. Aina nuoruuden kuohuista raskauden hehkuun, äitiyden hulinoista vaihdevuosien vimmaan. Onneksi joka askeleelle löytyy myös osaavan asiantuntijan tukea. Vara-aika gynekologille aava.fi. 5,5 miljoonaa tapaa voida hyvin. Lääkärikeskus Aava.
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, ja Suomessa todetaan vuosittain noin 5000 rintasyöpätapausta. Myös miehillä voi olla rintasyöpä. Tässä jaksossa käymme läpi rintasyöpää. Vakavasti sairastuttuaan moni miettii, onko itse vastuussa sairastumisestaan. Tällaiset ajatukset ovat luonnollisia ja hyvin tavallisia. On hyvä tietää, että rintasyövän synty on usean eri tekijän summa. Sairastumisalttiuteen vaikuttavat ainakin perimä, hormonaaliset tekijät, synnytysten määrä ja ensisynnytysikä, sekä elintavat, kuten ravinto ja elinympäristö. Arvioiden mukaan noin 5-10% rintasyövistä kehittyy perinnöllisen alttiuden vuoksi. Tänään meillä on studiossa haastattelussa kirurgian erikoislääkäri Elina Sihvola. Tervetuloa.
Kiitos.
Elina, kerro ensin ihan parilla sanalla itsestäsi.
No, mä oon tällainen alun perin Joensuusta kotoisin oleva, iloinen itäsuomalainen ja nyt 2 lapsen äiti, mutta silti intohimo tähän työhön ja rintasyöpätyöhön on säilynyt, vaikka välillä tämä vaativan työn ja lapsiperhearjen yhteensovittaminen ei ole helppoa, mutta miksi sitten päädyin rintasyöpäkirurgiksi on monilla kysymys tai tämän taudin hoitamisen pariin, niin innostus varmasti heräsi jo tuolla erikoistumisaikana alun perin Joensuun keskussairaalassa, jossa oli innostavia kirurgeja, jotka hoiti rintasyöpää. Ja sitten myöhemmin täällä Helsingin yliopistosairaalassa, niin tämä rintasyöpäyksikkö oli erittäin tämmöinen innostava työilmapiiri ja siellä oli viimeisimmät tekniikat ja tietotaito käytössä ja potilaiden saattaminen hoitoon tapahtui pikaisesti hyvin hiottujen hoitopolkujen ansiosta ja sitten on ollut mukava päästä osaksi hoitamaan rintasyöpää. On ollut aiemmin Hyvinkään sairaalassa rintasyöpäkirurgina ja äitiyslomalle jäin sitten tästä HUSin rintasyöpäyksiköstä. Mutta toimin myös täällä Aavassa yksityispuolella.
Aivan. Ja tämäkin jakso, niin kuin aikaisemmat jaksot, on tehty yhteistyössä lääkärikeskus Aavan kanssa. Ja ihana Elina, kun pääsit tulemaan, kuulostaa siltä, että oot juurikin oikea asiantuntija tähän meidän aiheeseen. Tänään tosiaan käsitellään rintasyöpää ja meillä on sinänsä vaikea aihe, mutta koskettaa yllättävänkin monta suomalaista tosiaan. Käydään vähän alkuun, että minkälaisia oireita rintasyöpä voi aiheuttaa. Monethan varmasti pohtii, että apua, että onko mulla rintasyöpä, niin minkälaisia oireita siitä voi tulla, mistä sen voisi havaita?
Tämä on aina tämmöinen hyvin tämmöinen yleinen kysymys potilailla, jotka sitten ei vielä ole sairastunut, että miten tätä voisi itse tarkkailla ja valitettavasti yleensä rintasyöpä on kuitenkin alkuvaiheessa oireeton, mikä aiheuttaa meille haasteita. Mutta on joukko myös monenlaisia oireita. Jos rintasyöpä on esimerkiksi tämmöinen inflammatorinen, niin se voi aiheuttaa iholle tämmöistä punoitusta. Jos rintasyöpä on aggressiivinen ja se patti kasvaa nopeasti, se voi aiheuttaa kipua rintaan, kiristystä tai pistelyä tai jopa paineen tunnetta rintaan.
Joo.
Ja sitten tämmöinen paketin tauti alamuoto voi aiheuttaa nänni nänniin tai nännipihan alueelle ihottumaa, jonka takia aina tämmöiset parantumattomat ihomuutokset on hyvä näyttää lääkärille ja ottaa niistä herkästi koepala ja tehdä myös rintojen kuvantaminen. Mutta yleisimmät nämä tämmöiset niin kuin pienet rintasyövän alut ovat oireettomia ja yleensä se kyhmykin voi olla täysin kivuton, jonka nainen itse rinnassa huomaa.
Mm.
Mutta pitää muistaa, että myös monenlaisia tämmöisiä ihon liittyviä ja muita oireita voi olla. Nänni voi lähteä vetäytymään sisäänpäin, jos se on lähellä nännipihaa. Voi tulla poikkeavaa nännieritettä.
Mm. Eli käytännössä, jos mitä tahansa muutoksia siellä rinnan alueella löytyy, niin kannattaa tarkistuttaa.
Kyllä. Usein silloin, kun oire on just joku tällainen outo ihottuma tai punotus, niin ehkä liiankin kauaksi aikaa jäädään itse miettimään, että eihän tämä nyt voi olla rintasyöpä ainakaan, kun tämä oire on näin erilainen, että ei olekaan sitä kyhmyä.
Niin.
Mutta osa rintasyövistä kasvaa eri tavalla. Ne eivät muodosta kyhmyä ja se on hyvä muistaa. Et sen takia kannattaa rinnan oireiden kohdalla aina kääntyä lääkärin puoleen. Ei ole semmoisia turhia käyntejä, sanoisin näin.
Just näin. Ja varmaan erityisesti myöskin, jos mietitään, että imettäviä naisia, niin siinäkin herkästi voi olla, että esimerkiksi kyhmytkin pohtii, että okei, no tämä on ehkä joku pakkautunut maito tai muuta, mutta et varmaan myös imetys aikana on hyvä katsoa ja huolehtia siitä, että jos mitään epänormaalia sinne rintaan tulee, niin hakeutuu myös lääkärille.
Kyllä, ehdottomasti, koska erityisesti imetysaikana ja raskausaikana hormonit on sellaisella tasolla, että rintasyövät voi hyvinkin nopeasti edetä.
Mm.
Ja yleensä tämmöiset maitokyhmyt, niin ne on imettämällä tai pumppaamalla hierottavissa pois ja pehmenee ja muuttaa paikkaa. Että jos sitten se ei sillä tavalla poistu niin kyllä sitten kannattaa lääkärissä lähteä käymään.
Just näin. No hei, mitä sitten, onko muita tämmöisiä tavallaan hyvänlaatuisia, voiko siellä olla jotain muita patteja vai onko se sitten aina, jos sä tunnet jonkun kyhmyn siellä rinnassa, niin onko se syöpä?
No ei toki. Meillä on joukko myös hyvänlaatuisia rintapatteja, mutta rintapatti, meillä on tämmöinen vanha sanonta, on niin kauan syöpä, kunnes toisin osoitetaan. Toki nyt aina, jos meillä on hyvin nuori nainen vastaanotolla, niin ei tarvitse potilasta pelotella siinä nyt ensivaiheessa, että tämä on syöpä. Se on todennäköisemmin silloin fibroadenooma, eli siis tämmöinen hyvänlaatuinen rintapatti tai ihan mastopatiakyhmy, joka tarkoittaa sen rinnan sellaista monikyhmystä rakennetta. Voi olla kystä, eli nestekystäkin voi joskus tuntua hyvin kiinteältä, jos se on pingottunut. Mutta kyhmyt kannattaa aina tutkituttaa kuitenkin, mutta on myös joukko hyvänlaatuisia kyhmyjä.
Just näin. Entäs mitä sitten, voiko tämmöinen hyvänlaatuinen patti, voiko se muuttua pahanlaatuiseksi?
Meillä on joukko sellaisia solumuutoksia, joihin tiedetään, että liittyy kohonnut riski sairastua rintasyöpään. Eli nämä saattaa kuvantamissa näkyä sitten vähän erilaisena kuin semmoinen ihan hyvänlaatuinen kyhmy ja röntgenlääkäri sitten päätyy ottamaan neulanäytteen ja jos siellä muutoksen vastauksessa on sitten esimerkiksi tämmöinen atyyppinen duktaalinen hyperplasia, niin tiedetään, että jos tämä muutos jätetään rintaan, niin se voi sitten altistaa potilaan myöhemmin rintasyöpään sairastumiselle. Se on silloin toteamisvaiheessa vielä hyvänlaatuiseksi luokiteltava, mutta voi sitten muuttua pahanlaatuiseksi ne solut sillä alueella ajan mittaan ja alkaa kehittyä rintasyöpä. Minkä takia sitten esimerkiksi tämmöinen hyvänlaatuinen muutos aina poistetaan, koska se on riskiä lisäävä muutos.
Just näin. Hyvä. Mitä sitten, minkälaiset muut tekijät lisää rintasyöpäriskiä? Onko löytynyt jotain tekijöitä, mikä niin kuin kohottaa sitä riskiä sairastua rintasyöpää?
No, semmoisia ihan kiistattomia niin kuin riskitekijöitä rintasyövälle, mistä on tieteellinen näyttö, niin on ylipaino. Eli sehän lisää kaikkien syöpien riskiä, että jos on, tässä nyt ei tarkoiteta mitään tämmöistä, että pitäisi kaikkien olla langanlaihoja, vaan sellaista, että on merkittävä ylipaino, niin tietää, että se kudoksissa aiheuttaa tämmöistä tulehdusreaktiota, joka voi sitten altistaa syövän synnylle, myös rintasyövän synnylle. Sitten hyvin tärkeitä tämmöisiä riskitekijöitä on tupakointi ja sitten liiallinen alkoholin käyttö. Ja nämä osittain selittää sitä, että rintasyöpä on lisääntynyt naisten keskuudessa Suomessakin ihan runsaasti, koska on enemmän alkoholin käyttöä naisilla varmasti kuin aiemmin. No, tupakointi on vähentynyt, että toisaalta sitten taas siellä yksi riskitekijä on vähän niin kuin poissa. tietää, että liikunta voi ehkäistä rintasyöpää ja sitten nämä hormonaaliset lääkitykset, niiden järkevä käyttö.
Okei, eli täällä olikin yksi kuulijan kysymys, että aiheuttaako nämä hormonaaliset ehkäisyt rintasyöpää? Onko niistä todettu riskiä?
No tuossa joskus vajaa 10 vuotta sitten luin yhden tutkimuksen, joka oli tehty Yhdysvalloissa, jossa oli saatu tällainen tulos, että koska hormonaalista ehkäisyä käytetään niin kuin yhä vanhemmalle iälle saakka, koska ei haluta hankkia lapsia välttämättä ollenkaan, tai ne hankitaan yhä korkeammalla iällä, ensisynnytysikä on noussut, niin oli tutkittu, että se siinä ryhmässä, ketkä oli käyttänyt tänne yli 40-vuotiaaksi saakka tai lähemmäksi 40-vuotiaaksi saakka tätä hormonaalista ehkäisyä, niin heillä oli nyt sitten enemmän jostain syystä rintasyöpää. Ja ajateltiin, että tämä hormonaalinen ehkäisy voisi vaikuttaa rintasoluihin solutasolla jopa 10 vuotta sen lääkityksen lopettamisen jälkeen, jonka takia sitten voisi ajatella, että kun 50 vuotta alkaa olla sitten jo iän puolesta se tyyppi sairastumisikää, eli ikä alkaa lisätä riskiä sitten siellä menopausiässä, että hormonaalista ehkäisyä ei ehkä kannattaisi käyttää sitten ihan niin kauaa, että sitten menisi johonkin muihin ehkäisymuotoihin, jos on vielä tarvetta.
Just näin. Onko se sitten yhdistelmäehkäisy vai se estrogeeni vai se keltarauhashormoni, mikä siellä sitten, onko niillä joku merkitys, että onko parempi käyttää sitten vaikka keltarauhashormonia pelkästään?
Toki aina mitä enemmän on estrogeenia, niin ajatellaan, että se varmasti toimii sitten yhtenä lisäriskitekijänä.
Joo.
Sitten, mutta en muista sitä tutkimusasetelmaa, että oliko siinä nyt sitten tutkittu vain yhdistelmäehkäisytabletteja vai vaan myös näitä minipillereitä. Just. Mutta varmasti aina matala hormonitasaisempi on turvallisempi.
Just näin, joo. No hei, sitten toinen kuuntelijan kysymys. Voiko kaarituelliset rintaliivit aiheuttaa rintasyöpää? Tai sitten taas toisaalta, jos ei käytä rintaliivejä, onko rintaliivien käytöllä jotain merkitystä? Voiko niillä aiheuttaa itsellensä rintasyövän?
No ei varmastikaan ole sellaista, että kaarituelliset liivit tai liivittömyyskään nyt aiheuttaisi rintasyöpää. Että ihan voi turvallisesti käyttää liivejä tai olla käyttämättä, että toinen suosikkikysymys on tämä deodoranttikysymys, että voiko deodoranttit aiheuttaa rintasyöpää, ja ei siitä nyt sellaista tieteellistä näyttöä ole, että deodoranttiakin voi käyttää ihan turvallisesti.
No niin, eli juhliin vaan deodorantin ja rintsikoiden kerran.
Kyllä, tai sitten jos ei halua niitä, niin ilman.
Niin, juuri näin. Hyvä. No hei, sitten tämmöinen geenivirhe on olemassa. Tämmöinen BRCA. Mikä tämä on?
No tämä BRCA on geenivirhe. Eli se on tämmöinen suvuissa kulkeva geenivirhe, joka yleensä periytyy dominantisti, eli vallitsevasti. Eli se on tärkeä tieto, jos sellainen on suvussa, koska sitä todennäköisesti voi sitten löytyä myös jälkikasvulta.
Eli äidiltä tyttärelle ja sitä
tai jopa pojalle. Eli tätä voi löytyä myös miehiltä.
Aivan.
Joo. Ja se on geenivirhe, joka altistaa rintasyövälle ja myös munasarjasyövälle. Ja tälle on tyypillistä se, että nämä geenivirheen kantajat voivat sairastua tällaiseen aggressiiviseen rintasyöpään yleensä tavallista nuoremmalla iällä. Ja näillä, joilla on geenivirhe, niin heillä on tämmöinen 80% kumulatiivinen riski sairastua 80 vuoden ikään mennessä rintasyöpään.
Eli aika iso.
Moni kantajista sairastuu sitten, jos elää pidempään, ja sitten kun sairastuminen voi tapahtua tosiaan nuorenakin alle 40-vuotiaana. Ja tätä on kahta eri alatyyppiä, BRCA1 ja 2. Ja näissä nyt erona on se lähinnä, että miten ne altistaa sille rinta- tai munasarjasyövälle. Että esimerkiksi näihin BRCA1-geenivirheisiin liittyvistä rintasyövistä 70% on näitä hormoninegatiivisia, joissa sitten ne on yleensä aggressiivisempia ja meillä on vähän vähemmän hoitovaihtoehtoja. Ja sitten taas BRCA2 on 70% hormonipositiivisia. Että sinänsä riski kasvaa, mutta kuitenkin on tämmöinen tauti, johon sitten meillä on tarjottavissa koko hoitokirjo. Ja sitten munasarjasyöpäriski on hieman suurempi BRCA1 kuin 2. Että tämmöisiä eroja on. Ja joskus näiden jäljille päästään ihan siitä, että suvussa alkaa olla potilaita, joilla on ollut rintasyöpä ja munasarjasyöpä. Ja sitten lähdetään miettimään, että meillä on tietynlaiset tällaiset kriteerit, minkä perusteella tällaisia näitä perinnöllisiä rintasyöpäalttiutta lähdetään selvittämään. Että kaikille ei rutiinisti geenipaneelia tehdä.
Juurikin meinasin tulla tähän kysymykseen, että mistä sen saa tietää, että kantaako. Kun kuitenkin ilmeisesti aika paljon tätä rintasyöpää on suomalaisilla naisilla, niin että mistä sen sitten tietää, jos suvussa on ollut paljon naisilla rintasyöpää, että onko siellä nyt tämä geenivirhe vai ei?
Rintasyöpähän on muutenkin niin yleinen syöpä, että tavallaan sitähän, jos ajatellaan, että vaikka joka seitsemäs nainen sairastuu, niin jos ajatellaan sukua, niin siellähän voi löytyä ainakin yksi, kenellä on ollut rintasyöpä jo ihan sen takia, jos on paljon naisia. Mutta sitten mitä me ajatellaan, että milloin tämmöistä geenipaneelia lähdettäisiin pyytämään, niin silloin potilaan sairastumisikä on hyvin nuori. Tai jos se on hyvin tämmöinen paikallisesti niin kuin laaja tai aggressiivinen tai iso se tuumori, eli tämä kasvain, niin me yleensä siitä otetaan jo sitten neulanäytteen ottovaiheessa tämmöisiä hormonireseptoreita, jos se on tämmöinen kolmoisnegatiivinen nuorella ihmisellä, niin saatetaan lähteä miettimään sitten, että voiko tämä olla geenivirhetauti.
Joo.
Ja sitten on tällaisia ihan, että jos suvussa alkaa olla tosiaan yli 4 naista, jotka on sairastanut rintasyövän äiti, äidin äiti, vaikka potilaan oma sisko, ihan millä tahansa iällä, niin sitten voidaan edetä. Tai jos on sitten tällaisia alle 50-vuotiaana tapauksia muutama, niin sekin jo riittää. Että on erilaisia, meillä on ihan semmoinen kriteeristö, minkä mukaan sitten siihen geenipaneelitutkimukseen määrätään, ja se otetaan tuolla genetiikan yksikössä sitten selvittelynä. Okay. Ja sitten jos potilaalla on esi tyttäriä, niin sitten heitäkin tutkitaan.
Joo.
Jos sitten sieltä jotakin löytyy, että se etenee sitten ihan semmoisessa tietyssä järjestyksessä. Mutta vain pieni osa, että aina haluan muistuttaa potilaitakin siitä, että vain pieni osa rintasyövistä selittyy näillä perinnöllisillä alttiuksilla. Mm. Vaan 5-10%, niin kuin tuossa tulikin esiin tuossa alkutekstissä vissiinkin, että et se on kuitenkin pieni osa siitä, kun meillä on 5000 potilasta, jotka sairastuu.
Kyllä, joo, onneksi.
Kyllä, nimenomaan onneksi. Ja sitten toki pitää muistaa, että meillä on joukko myös muita perinnöllistä alttiutta lisääviä geenivirheitä, joita ei tunneta vielä niin hyvin kuin nämä PRCA 1 ja 2, jotka on tunnetuimpia ja eniten tutkittuja. Että, perinnöllistä alttiutta voi olla ilman, että on PRCA-kantaja.
Okei, just näin. No mutta onneksi rintasyöpää ilmeisesti edelleen tutkitaan tosi paljon ja samoin muita syöpiä. Ehkä me saadaan lisätietoa sitten.
Kyllä, koko ajan geenipaneelit kehittyy.
Kyllä. No hei, sit meitä kaikkia tietysti kiinnostaa se, että miten ja voiko rintasyöpää jotenkin ehkäistä, että siihen ei sairastuisi.
No niin kuin tuossa aiemmin käytiin läpi, niin elintavoilla voi vähentää sitä rintasyöpäriskiä. Eli just tämä tupakoimattomuus, liian alkoholin välttäminen, liikunta, hormonilääkitysten järkevä käyttö, painonhallinta, niihin ainakin voi jokainen itse vaikuttaa. Että sitten tietysti geenit on meillä synnynnäisesti, että niitä ei voida vaihtaa.
Niitä ei voi leikata pois.
Kyllä.
Sieltä.
Ja tiedetään, että imetys vähentää riskiä, mutta sitten sekin on sellainen asia, että ei sitä nyt tarvitse minun mielestä stressata, jos on tilanne, että ei ole lapsia eikä ole imettänyt, tai jolla voi olla lapsia, mutta ei ole silti imettänyt, että se on tämmöinen vanha tieteellinen tieto, mutta eniten ehkä niinku tämmöiset terveelliset elämäntavat ja mistä tuossa puhuttiin, niin pitää ne mielessä. Niin.
Kyllä. Joo, ja mä huomaan, että tällä kaudella on tullut monessa tilanteessa esiin nämä terveelliset elämäntavat näissä naisten taudeissa, niin kuin muutenkin. Että taas yksi lisä motivaatio siihen hyvien elintapojen ylläpitämiseen. No, sitten käydään läpi vähän sen rintojen tutkimuksia ja rintojen tutkimista. Gynekologikäyntiin yleensä kuuluu rintojen tutkimus ja gynekologi siinä osana sitä gynekologista tutkimusta on rintoja tutkii, mutta kuinka sitten naiset voi tutkia rintoja itse?
No mä oon aina sanonut, että rinnat kannattaisi tutkia viikoittain. Että onko kenelläkin mikä semmoinen rutiini, että kun käy saunassa tai joku saunailta tai mikä se nyt sitten olisi, mutta että esimerkiksi suihkussa, kun levittää saippua, niin silloin se käsi liukuu esimerkiksi sitä rintaa pitkin tosi sujuvasti.
Mm.
Että se, mikä pitäisi muistaa, kun tutkii rintoja, että rinta alkaa jo täältä niin kuin solisluun alapuolelta. Eli aivan. Kun täällä meidän niin kuin olkapäätasossa on tämä luu tässä, niin se alkaa jo heti tästä alapuolelta ja jatkuu aina sinne rinnan poimun alle saakka.
Mm.
Eli monesti potilaat, kun heillä on todettu vaikka täällä ylä neljänneksissä olevat patti, niin on miettinyt, että se on vain joku niin kuin lihaspatti tai joku muu patti, koska he ei ole ajatellut, että se rinta on jo siellä. Että he on tunnustellut kyllä rintoja, mutta tästä alempaa nännin ympäriltä.
Mm.
Mutta rinta on yllättävän laaja elin siinä rintakehällä. Ja tosiaan niin tässä nyt ei voi näyttää sellaista anatomista niin. kuvaa, mutta se rinnan footprint, eli se miten se asettuu tuohon rintalihaksen päälle, niin se on tosi laaja. Mm. Sen voi piirtää se solisluun alta tänne kainaloon ja tänne poimun alle.
Joo.
Ja se voi tulla se rintasyöpä mihinkä tahansa kolkkaan siinä rinnassa, ihan reunalle, yläreunalle, alareunalle tai jopa tänne lähelle kainaloa.
Mm.
Että senkin takia kannattaa sitten niitä... Vaikka itse ajattelisin, että no tämä rinta roikkuu täällä näin alhaalla, mutta sitä rintakudosta kuitenkin roikkuvassakin rinnassa on ohuelti siinä rintakehän
kyllä,
päällä.
Kyllä, joo. Mm. Hyvä pointti. Ja tässähän voi pyytää aina puolisoa avuksi myöskin.
Kyllä, kyllä. On potilaita myös, jotka ajautuu sen takia, että puoliso on huomannut kyhmyn.
Loistavaa, hyvä puolisot.
Tutkimuksiin, kyllä.
Kyllä. Ja hei, hyvä video tästä rintojen tutkimisesta löytyy tunnerintasi.fi-sivustolta myöskin, jos sieltä haluaa käydä katsoa, että miten se kannattaa tehdä. No sitten, meillähän on Suomessa laajat rintasyöpäseulonnat.
Kyllä.
Minkälaisia ne on?
No seulonnathan alkaa 50-vuotiaana, eli niihin kutsutaan automaattisesti.
Mm-hmm.
Ja siellä tehdään rutiinisti mammografiakuvaus rintaan. Eli se on se vähän niin kuin rinnan röntgenkuvaus. Eli laitetaan rinta sellaiseen laitteeseen, jossa sitä rintaa vähän painetaan kasaan, että siitä saadaan kahdesta eri suunnasta sellaiset edustavat kuvat.
Mm-hmm.
Ja tosiaan ne kestää nykyisin niin, että yleensä viimeinen kuvaus on 69-vuotiaana.
Okay.
Ja aina 2 vuoden välein kutsutaan sinne seulontaan.
Joo. Miksi niitä ei seulota nuoremmilta?
No koska kuitenkin sitten näistä rintasyövistä niin kuin se suurin sairastuvuusikä on se 50 vuotta ja siitä ylöspäin. Eli nämä seulonnat on ajoitettu siihen meidän oleellisempaan sairastumisikään.
Just näin.
Ja sitten taas nuoremmat naiset, ketkä tarvii tällaista seurantaa, säännöllistä seurantaa, niin he on sitten näitä perinnöllisiä alttiuspotilaita, jotka toivotaan, että löydetään sitten sen myötä, että kun äidiltä hoidetaan se rintasyöpä, jos on tehty geenitestit ja todettu perinnöllistä alttiutta, niin annetaan toki suosituksia omien tyttärien seurannasta.
Joo.
Ja jos on esimerkiksi tämmöinen geenivirhekantaja, niin heitä seurataan jo 25-vuotiaasta saakka sitten. Et okay. Meillä on seurantaprotokollat sitten myös nuoremmille potilaille, jotka sitä tarvitsee. Mutta kuitenkin rintasyöpä sitten ilman perinnöllistä alttiutta on nuorilla potilailla kuitenkin silleen vielä harvinainen, että ei seulontaikää ole lähdetty vielä laskemaan sen takia.
Just.
Toki sitten tämmöistä yleistä tietoisuutta lisätään, koska kyllä paljon on jo potilaita, jotka sairastuu alle 50-vuotiaanakin.
Joo. Ja ilmeisesti siis kuitenkin noin 1/3 rintasyövistä sitten löytyy näissä seulamammografioissa, että tosiaan
kyllä.
Aika iso osa,
kyllä.
Joka 1/3.
Ja mä oon aina kannustanut potilaita, että niissä kannattaa käydä, koska ne on täysin ilmaisia.
Mm-hmm.
Ja suurin osa rintasyövistä on alkuvaiheessa oireettomia.
Joo.
Ja nämä seulonnat voi todeta ihan jopa tämmöisiä 5 mm rintasyövän alkuja, joita ei voi kukaan ei edes kirurgi tuntea käteen, vaikka olisi kuinka tutkinut omia rintojaan.
Mm.
Ja mitä varhaisemmassa vaiheessa rintasyöpä todetaan, niin sitä parempi on yleensä sen ennuste, eikä tauti ehdi levitä.
Just näin. Joo.
Ja näin sitten tiedetään, että seulonnat vähentää siihen osallistuvien kuolemia noin 1/3.
Mm.
Eli kannattaa käydä seulonnoissa.
No ehdottomasti. No hei, mitä sitten, puhuttiin äsken mammografiasta, mutta milloin sitten tehdään rintojen ultraäänitutkimus ja miten nämä niin kuin eroavat toisistaan?
No... Mammografia ja ultraääni niin kuin tukee toisiaan. Eli mammografia on tässä seulannassa riittävä tutkimus, mutta jos röntgenlääkärin mammografiassa huomaa jotain epäilyttävää, niin hän voi sitten määrätä vielä tämmöisen täydentävän ultraäänitutkimuksen.
Joo.
Tai jos se mammografiassa se rinnan tiiviys on niin korkea, että sen niin kuin diagnostinen arvo on heikko, kuten se on edes nuorilla potilailla.
Mm.
Niin esimerkiksi sitten näille nuorille perinnöllistä alttiutta kantaville potilaille tehdään usein sitten magneetti aina siinä mammografian ja ultraäänen lisäksi.
Okay.
Eli ajatellaan, että se mammografia ei ole silloin riittävä, koska rintakudos on tiivistä,
joo,
niin magneetti on parempi sitten.
Okay.
Ja sitten mammografiassa esimerkiksi näkyy paremmin tämmöiset kalkkimuutokset. Et joskus, jos meillä on esiaste syöpä, niin se ei yleensä ole muodostunut mitään kyhmyä, vaan se voi olla vain tämmöinen epämääräinen kalkkialue mammografiassa.
Joo.
Voi olla, että ultraäänessä, jos tehtäisiin pelkkä ultra, niin ei näy esimerkiksi ne kalkit juuri ollenkaan.
Okay.
Ultra pystyy erottamaan sitten jo kehittyneen kyhmyn ja joo, antaa siitä lisäinformaatiota, että jos siellä on sellainen tiivistymä, että näyttääkö se pahanlaatuiselta vai hyvänlaatuiselta se solurakenne, niin rintaradiologit osaa sen katsoa.
Mm.
Ja sitten tietysti ultraääni toimii apuna, kun tarvii ottaa näytteitä, että osutaan siihen kohteeseen.
Joo.
Mutta sen takia niin kun mammografia on se meidän perustutkimus, joka näyttää jo paljon, mutta sitten taas ultraääntä tarvitaan apuna. Ja usein paras tilanne on se, jos mammografia ja ultraääni molemmat olisi otettu. Mutta koska ultraäänen tekeminen vaatii aina 1 tunnin työajan röntgenlääkäriltä, niin ei voi toki kaikille seulontapotilaille sitä rutiinisti tarjota.
Mm.
Ja kuitenkin siitä huolimatta me löydetään tosi hyvin nämä rintasyövät sillä pelkällä mammografialla ja sitten tietyille vaan määrätään se täydentävä ultraääni sieltä kautta.
Just niin. Okei, okay, hyvä. Se oli tyhjentävä vastaus. Hei, sattuuko nämä tutkimukset?
No kyllähän se nyt tietysti, kun rinta niin kun laitetaan mammografialaitteeseen ja se litistetään, niin kyllähän se tuntuu epämiellyttävältä.
Kyllä.
Mutta se kestää vaan niin lyhyen aikaa, että sen kyllä sitten sietää. Että minusta se tutkimuksen anti on sitä verran tärkeämpi, että ei sitä kannata pelätä niin paljon, etteikö siihen menisi siihen tutkimukseen. Ultraäänihän ei satu, koska siinä vaan tämmöisen geelin avulla liikutellaan anturia. Sitten jos joudutaan ottaa neulanäyte, niin sekin on hyvin sellainen nopea toimenpide, että pienet pistokset toki tuntuu, kun neula viedään sinne kyhmyn sisään, mutta mä oon aina lohduttanut, että rinta on kuitenkin, vaikka nännialueen herkkä, niin itse se rintakudos ei ole niin kauhean kipuherkkää. Eli rintaleikkauksistakin potilaat yleensä pääsee ihan purana panadon lääkityksillä kotiin, vaikka on isotkin haavat.
Just näin.
Koska siinä itse nännin seudussa on kyllä tarkka tunto, mutta siellä rinnan muissa osissa se tunto ei ole niin herkkää,
kyllä,
että ne haavat olisi niin todella kipeät.
Joo, no hyvä. Eli ihan rohkein mieli vaan tutkimuksiin. No hei, mitä sitten jos epäily rintasyövästä löytyy, niin no me vähän puhuttiinkin jo tossa, että miten sitä lähdetään sitten, otetaan ultraääntä ja ehkä sieltä neulanäytettä. Käydäänkö vielä vähän tarkemmin läpi, että mikä tämä neulanäyte on?
Eli yleensä rintatutkimuksissa aina halutaan tämä paksuneulabiopsia, joka tarkoittaa tämmöistä karkeaa neulanäytettä. Eli siinä kasvaimessa käytetään semmoista vähän isompaa neulaa muutaman kerran, että osutaan siihen hyvin ja saadaan edustavat tämmöiset solukudospalat sieltä näytteeksi. Eli ohut neulanäyte olisi toinen vaihtoehto, mutta siinä se solun määrä, mitä pystytään keräämään, on sen verran niukka, että se ei yleensä sitten ole luotettava diagnostiikan kannalta. Eli paksuneulabiopsia vaan tarkoittaa sellaista kunnollista edustavaa solunäytettä, jota käytetään monen tämmöisen patin diagnostiikassa nykyaikana. Eli se on solunäyte kasvaimesta.
Okei, okay. Yes. No hei, sitten on tämmöinen tosi hieno sana. Mikä on duktografia?
No, duktografia on sitten taas tämmöinen rintatiehyen varjoainekuvaus. Eli se antaa tietoa sitten sen tiehyen sisäisistä niin kuin prosesseista.
Okay.
Eli silloin, jos potilaalla on oireena just epämääräinen nännierite, tullut verta esimerkiksi nännistä tai tummahkoa eritettä, niin silloin näiden mammografian ja ultraäänen lisäksi tarvitsisi tehdä tämmöinen duktografia. Eli siinä ruiskutetaan semmoista varjoainetta sinne erittävään tiehyeseen ja otetaan tämmöinen mammografian kaltainen kuva. Ja siinä sitten nähdään esimerkiksi tämmöinen tiehyen ahtautuma tai epäjatkumo, jos siellä on jokin tukkiva prosessi ja sitten siitä voidaan vielä tarvittaessa ottaa näyte. Eli sitten voi olla tiehyen sisälläkin tämmöinen esimerkiksi syövän esiaste tai joskus sitten papilooma, joka on vielä hyvänlaatuinen muutos, mutta kuuluu myös näihin muutoksiin, jotka kuuluu poistaa. Tiedetään, että ne voi sitten kuitenkin lisätä jonkin verran sitä rintasyöpäriskiä, niin yleensä poistetaan.
Joo. Hei, otetaan tähän väliin vielä yksi kuulijan kysymys. Hän kysyi, että hän on 1,5 vuotta sitten lopettanut imetyksen ja vieläkin vähän puristaessa tulee maitoa tai maidon kaltaista eritettä. Onko se ok vai pitäisikö huolestua?
No yleensä jos on maitomainen erite, niin sitä ei tarvitse, jos imetys on noin hiljattain kuitenkin ollut tai synnytys, niin sitä ei tarvitse, jos siinä ei ole verta, niin lähtee välttämättä selmittämään vielä kuvantamisella, jos ei ole mitään muita oireita.
Okay.
Et kannattaisi niin kuin välttää sitä, että ei lypsä eikä puristele sitä rintaa, koska sitten se vähän niin kuin pitää yllä sitä maidon eritystä.
Kyllä.
Että antaa rinnan olla ja sitten voi jo joidenkin aikojen päästä vielä tsekata, ettei sieltä tule mitään veristä tai tummaa eritettä, mutta yleensä nämä veriset ja tummat eritteet tulee ihan spontaanisti sinne liiviin, että huomaa sen siinä. Tai sitten sitä on tullut siihen muulle iholle, että huomaa, että siinä onkin veristä ja alkaa sitten puristaa ja näkee sen, että maitomainen erite ei tolleen noin lyhyt aika, kun on imetyksestä, niin ei tarvitse välttämättä nyt vielä sitä säikähtää.
Hyvä. No mitä sitten, jos rintasyöpädiagnoosi sitten tulee, niin alkaako heti sairasloma?
No, sairasloman aloitusajankohta riippuu potilaasta. Eli joskus työterveyslääkäri tai terveyskeskuslääkäri on kirjoittanut potilaalle sairasloma jo ennen kuin potilas tulee siihen ensikäynnille tapaamaan kirurgia ja suunnittelemaan leikkausta. Mutta toiset potilaat sitten haluavat jäädä sairaslomalle vasta leikkauspäivänä. Okay. Eli se on hyvin yksilöllistä. Mutta ei ole pakko jäädä sairaslomalle heti, kun diagnoosi tulee, koska potilaathan on usein ihan työikäisiä, hyväkuntoisia, oireettomia. Että se on lähinnä, miten sitten tuntuu muuten, että jaksaako mennä töihin tai haluaako mennä. Että se on yleensä sinne niin kuin rintasyövän tai niin kuin siihen hoidon suunnittelukäynnille joutuu odottelemaan lähetteen tekemishetkestä noin pari viikkoa, niin se on hyvä asia sitten keskustella terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin kanssa, että miten haluaa tehdä ja pystyykö työssä olemaan, vaatiiko työ keskittymistä, pystyykö keskittymään työssä ja olemaan sillä tavalla, että pystyy työtehtäviä hoitamaan.
Just näin.
Toki se on aina pysäyttävä ja potilailla on monesti ihan todella paljon kysymyksiä, mihin haluaisi vastauksia, jotka saa sitten toki siellä erikoissairaanhoidon poliklinikalla sitten, kun sinne pääsee, mutta yleensä se on sitten aika pitkä aikakin odottaa sitä niin kuin kirurgin tapaamista.
Joo, just tuli itselläkin mieleen, että 2 viikkoa saattaa mennä todella hitaasti tuossa tilanteessa.
Et sitten toisaalta, jos on töissä ja pystyy olemaan töissä, niin aika saattaa mennä jopa nopeammin.
Niin, saa vähän ajatuksia muualle. Joo. No niin, käydään hei vähän läpi sitten sitä, että jos se rintasyöpädiagnoosi on tullut ja sitten lähdetään pohtimaan, että minkälainen se rintasyöpä siellä on. Voisi ajatella, että se on rintasyöpä ja siinä se, mutta herra jestas, kun me katsottiin näitä, otettiin vähän selvää tätä jaksoa varten, niin siellähän on siis kauheasti erilaisia alatyyppejä. On duktaalista ja lobulaarista ja luminaalista ja positiivista ja negatiivista ja apua. Kerro Elina, että mitä nämä on? Aloitetaan vaikka tuosta hienosta lyhenteestä DCIS, eli intraduktaalinen rintasyöpä.
No intraduktaalinen rintasyöpä on tavallaan tämmöinen, että me puhutaan, että se olisi niin kuin esiaste tälle invasiiviselle eli rehelliselle rintasyövälle ja se on duktaalinen karsinooma in situ, se lyhenne DCIS, eli duktaalinen on tiehyt, karsinooman syöpä ja in situ tarkoittaa, että se on vielä paikallaan.
Okei.
Latina.
No niin.
Ja invasiivinen tarkoittaa, että se invasoi eli kasvaa jonkun läpi.
Joo.
Eli käytännössä tämä on vielä sen tiehyen sisällä oleva, eli se ei ole lähtenyt sinne niin kuin, tavallaan sen rintatiehyen läpi kasvamaan sinne muuhun rintakudokseen päin, jolloin sitten tiedetään, että yleensä DCIS ei voi myöskään lähettää etäpesäkkeitä, eikä levitä vielä kainalon imusolmukkeisiin.
Joo.
Ja silloin on hyvä ennuste. Eli se voidaan täysin parantaa, eikä sen hoidossa tarvita yleensä kuin leikkaus. Joskus, jos on laaja-alainen, niin sädehoitoa, mutta ei näitä solunsalpaajahoitoja.
Okei, joo.
Eli se on esiaste rintasyövälle.
Just. No niin, eli paras mahdollinen löydös sitten.
Kyllä, ennusten puolesta. Mm.
No mitä sitten nämä muut alatyypit, nämä on biologisesti ja histologisesti nyt jaoteltu sitten, mitä merkitystä näillä tyypeillä on rintasyövässä?
No tätä rintasyöpäähän voidaan niin kuin just riippuen mistä suunnasta tarkastellaan, niin tosiaan tämä tämmöinen histologinen tyyppi, miltä se näyttää patologin mikroskoopissa se rintasyövän kasvutapa, niin puhutaan tästä duktaalisesta ja lobulaarisesta rintasyövästä. Ja jos mitä nyt maallikolle yrittäisi avata, niin duktaalinen tarkoittaa sitä rinnan tiehyöstä lähtöisin olevaa rintasyöpää. Mm-hmm. Eli se on se meidän yleisin niin kuin tämmöinen histologinen alatyyppi. 70-80% tosiaan on näitä duktaalisia rintasyöpiä. Se yleensä muodostaa semmoisen selkeän kyhmyn ajan mittaan, kun se kasvaa. Lobulaarinen on taaskin sitten enemmän siellä rinnan rauhaskudoksen seassa kasvava, joka kasvaa tällä tavalla niin kuin enemmän jonoittain ja viuhkamaisesti ja epämääräisesti ja aiheuttaa meille vähän päävaivaa ja haasteita silloin, kun me yritetään määritellä se rintasyövän kokoa tai laajuutta siinä rinnassa. Eli voi olla, että sillä on sellainen tiivistymä, joka siinä ensimmäisessä ultraäänessä on näyttänyt vaikka 2 cm kokoiselta, mutta koska lobulaarisessa rintasyövässä, kun neulanäyte on otettu, niin me tiedetään jo tämmöinen se paksuneulabiopsian perusteella, että onko se duktaalista vai lobulaarista.
Joo.
Niin jos siellä on vastaus lobulaarinen, niin me otetaan näitä potilaalta nykyisin aina magneetti.
Okei.
Koska se lobulaarisen kasvutapa on tosiaan tämmöinen niin kuin haasteellinen, niin se voi ollakin hyvin paljon laajempi kuin mitä mammografia ja ultraääni on antanut olettaa.
Okei.
Ja eli voitaisiin sanoa näin, että nämä alatyypit vaikuttaa moniin asioihin, ihan kuvantamisesta, hoitovalintoihin ja ennusteeseen sekä seurantaan.
Just näin.
Sitten jos ajatellaan näitä biologisia alatyyppejä, niin sitten tullaan enemmänkin tähän taudin ennusteeseen. Eli kun meillä oli duktaalinen ja lobulaarinen, niin duktaalinen voi olla kilttiduktaalinen tai se voi olla hyvin aggressiivinen duktaalinen. Tai lobulaarinen voi olla kilttilobulaarinen tai aggressiivinen lobulaarinen.
Mm.
Enemmänkin nämä biologiset alatyypit, luminaalinen A, B, HER2 positiivisuus tai kolmoisnegatiivisuus, sitten antaa suuntaa siitä taudin mahdollisesta käyttäytymisestä ja miten sitä tulisi hoitaa,
okay.
Eli aggressiivisuudesta.
Joo.
Nämä luminaaliset syövät on kiltimpiä, kun nämä HER2-positiivinen ja kolmoisnegatiivinen syöpä on aggressiivisempia syöpätyyppejä. Eli luminaalinen A on kaikista kiltein. Siinä eniten ne rintasyöpäsolut muistuttavat vielä sitä niin kuin maitotiehyen normaalia solukkoa. Luminaalisessa B ne on enemmän jo muuntautunut ja niiden jakaantumisaktiivisuus on suurempi, mutta sitten HER2-positiiviset syöpäsolut kantaa tämmöistä HER2-geenimutaatiota, joka sitten saa aikaan sen, että se syöpäsolu on aggressiivisempi ja lähettää esimerkiksi helpommin etäpesäkkeitä.
Just näin.
Ja kolmosnegatiivinen rintasyöpä niin myös käyttäytyy näin, että se herkemmin sitten metastasoi imusolmukkeisiin ja sitä kautta voi metastasoida etämetastasoidakin. Ja kolmosnegatiivisessa rintasyövässä meillä on aina yksi hoitomuoto vähemmän, koska endokrinologiset hoidot, eli nämä niin sanotut kansankielä hormonihoidot, ei ole käytettävissä, koska se syöpä ei niille reagoi.
Okei.
Eli
tämä vastasikin jo vähän siihen kysymykseen, eli kaikkia ei hoideta samalla tavalla. Ja puhutaan seuraavaksi vähän syöpien hoidoista. Syöpien hoito on yksi nopeimmin kehittyvistä lääketieteen aloista, onneksi, tai alueista. Ja syövän, niin kuin rintasyövänkin hoidossa, hyödynnetään yleensä useita erilaisia hoitomenetelmiä. Ja me myös tullaan puhumaan toisessa meidän syöpäjaksossa gynekologisista syövistä, niin siellä myös samoja hoitomenetelmät on sitten myöskin varmasti käytössä. Siinä toisessa jaksossa vähän tarkemmin niitä gynekologisia syöpiä, ei niinkään niin paljon niitä hoitoja, niin tästä voi myös bongailla sitten vähän niihin liittyviä asioita. No äsken puhuttiinkin vähän siitä, että niitä syöpiä on erityyppisiä ja sitten hoito suunnitellaan vähän niiden tyyppien ja taudin levinneisyyden ja ominaisuuden sitten mukaan. Ja varhaisvaiheen syövän hoidon tavoitteenahan varmasti on se pysyvä paraneminen, mutta mitäs sitten, millaisia hoitomuotoja meillä yleisesti on nyt rintasyövässä sitten käytössä?
No, meillä on paljon erilaisia hoitomuotoja, ja jos nyt ajatellaan joidenkin muiden syöpien hoitoa, että mitä eroa rintasyövän hoidossa on, niin on se, että rintasyövän hoito on lähes aina yhdistelmähoitoja.
Joo.
Eli se ei ole yksi hoito, eli pelkkällä lääkehoidolla ei voida rintasyöpää parantaa, pelkällä sädehoidolla ei voida rintasyöpää parantaa, vaan se vaatii aina leikkauksen.
Joo.
Ja sitten siihen yhdistetään eri tavalla sitten riippuen tästä syövän biologiasta, levinneisyydestä, niin näitä sitten muita hoitoja, joita on rintasyövässä sädehoito, sitten lääkkeellisissä hoidoissa endokrinologinen lääkehoito tai solunsalpaajahoidot.
Joo, okei. No hei, sitten jossakin syöpätyypeissä jo hoidetaan ennen sitä varsinaista leikkaushoitoa. Puhutaan tämmöisestä neoadjuvanttihoidosta, eikö näin?
Kyllä. Eli neoadjuvanttihoito on nyt lisääntynyt Suomessakin niin kuin viimeisen reilun 10 vuoden aikana todella paljon, ja sitä tutkitaan paljon ihan tuossa Helsinginkin rintasyöpäyksikössä. Kun yleensä leikkaus on se rintasyöpäpotilaan ensimmäinen hoito, niin silloin kun puhutaan neoadjuvanttihoidosta, niin silloin syövän lääkehoitoa annetaankin jo ennen leikkausta potilaalle.
Okay.
Mutta sitä ei anneta läheskään kaikille,
joo,
vaan sellaisille potilaille, joilla on paikallisesti laajalle levinnyt syöpäkasvain ja on tavoitteena pienentää sitä kasvainta esimerkiksi ennen leikkausta.
Aivan.
Se kasvain saattaa kasvaa kiinni esimerkiksi rintakehän seinämään,
joo,
tai pahasti kainalon immusolmukkeesi levinnyt syöpä voi kasvaa kiinni näihin kainalon hermoihin ja verisuonirakenteisiin.
Joo.
Tai sitten jos todetaan tällainen hyvin aggressiivinen taudin alatyyppi, niin tähänkin ollaan alettu soveltaa tätä neoadjuvanttihoitoa. Eli esimerkiksi jos näissä esitutkimuksissa todetaan kolmoisnegatiivinen rintasyöpä, joka on riittävän, täyttää tietyt kriteerit, että se on riittävän suuri se kasvain, niin sen ei tarvitse olla siis tämmöinen paikallisesti laajenne levinny, vaan se ihan puhutaan tälleen, että jos se on esimerkiksi jo yli 2,5-3 senttiä, niin tiedetään, että kolmosnegatiivisessa syövässä tai tutkimusnäyttö alkaa olla sen siihen suuntaan, että silloin olisi parempi aloittaa tällä 6 annoksen solunsalpaa ja neoadjuvanttihoidolla. Ja joo, tehdä leikkaus sitten sen jälkeen, aivan, ja sitten sen jälkeen antaa sädehoito.
Okay.
Ja vielä sitten lisää adjuvantti solunsalpaa ja hoito. Eli just mennään yhä enemmän siihen, että näille, kun me pystytään jo yhä paremmin ennen leikkausta määrittämään, minkälainen biologia taudilla on, niin että näille tietyille aggressiivista syöpää sairastaville annettaisiin tämä neoadjuvanttihoito. Ennen se oli enemmänkin, sen aihe oli vain näissä paikallisesti laajalle levinneissä, hankalasti leikattavissa, että meidän piti saada pienennettyä sitä kasvainta, mutta nyt nämä neoadjuvanttihoidon niin kuin käyttöindikaatiot on niin kuin laajentunut viime vuosina vielä sitten myös näihin aggressiivisen taudin tapauksiin.
On jotenkin tosi lohdullista kuunnella tätä, koska tulee heti sellainen olo, että hei vitsi, että oikeasti koko ajan tiedetään lisää ja pystytään hoitaa paremmin. Ja tämä vähän niin kuin myös rauhoittaa niin kuin sillä lailla, että oikeasti koko ajan syövän hoito kehittyy.
Kyllä, mä oon itse aloittanut kirurgiksi erikoistumisen vuonna 2008 ja valmistunut 2014 erikoislääkäriksi, niin se on jo sinä aikana muuttunut, joo, ihan valtavasti tämä rintasyövä hoito, ihan jos mitä tulee marginaaleihin, minkälaiset tervekudosmarginaalit pitää olla, kun leikataan, kelle annetaan neoadjuvanttihoitoa, sädehoitokriteerit on muuttunut, kainalokirurgia on muuttunut, eli tämä menee koko ajan valtavalla vauhdilla eteenpäin. Rintasyövästä tehdään maailmassa valtavasti koko ajan tutkimusta.
Joo.
Ja on tehty jo monia kymmeniä vuosia, että meillä on tieteellinen näyttö, mikä kannattaa, mikä lisää potilaiden elinaikaennustetta ilman, että me huononnetaan potilaiden elämänlaatua sen liian niin kuin rajun hoidon kustannuksella.
Just
kuten
näin
tässä kainalokirurgiassa kävi, että näistä kainaloevakuaatioista luovuttiin siinä määrin, että niitä ei automaattisesti kaikille, kellä on kainalometastaasi tehdä, vaan todettiin, että annetaan kainalon sädehoitoa, jolloin potilaan elonjäämisennuste on ihan sama kuin kainaloevakuaation jälkeen, mutta vältetään nämä hankalat ylärajan kipuoireyhtymät, käden turvotusoireyhtymät ja muut fyysiset niin kuin harmit, mitä potilaalle voi koitua.
tosi tärkeä, tärkeä asia. No hei, mitäs tuosta leikkaushoidosta sitten, niin jos rintaa lähdetään operoimaan, sieltä poistetaan sitä syöpää, niin pitääkö useinkin poistaa koko rinta? Vai riittääkö sitten vaan jotenkin niin kuin osa? Vai no, riippuuko taas?
No nykyisin rintaa säästäviä leikkauksia tehdään enemmän kuin rinnan, koko rinnan poistavia tai poistoja. Ja tosiaan niin tuota, leikkauksen valintaan niin kuin ennen kaikkea vaikuttaa kasvaimen koko suhteessa rinnan kokoon. Ja. Koska meillä on erikokoisia rintoja, niin jos meillä on pieni A-kuppikokoon rinta, jossa on niukka rintakudos, niin siinä jo 3 senttimetrin syöpä voi olla aika vaikea poistaa niin, ettäkö siihen jäisi enää semmoinen mukavan näköinen rinta. Kun taas jos meillä on DD-kuppikoon rinta, jossa on 3 senttimetrin syöpäkasvain, niin sen voi aivan hyvin poistaa säästävästi. Eli pitää suhteuttaa kasvaimen koko siihen rinnan kokoon. Sitten huomioida kasvaimen mahdollinen monipesäkkeisyys. Eli jos meillä alkaa olla ympäri rintaa useampia pesäkkeitä tai hyvin eri puolilla rintaa, pienessä tai keskikokoisessa rinnassa 2 pesäkettä, niin ehkä säästävä leikkaus ei ole silloin järkevin vaihtoehto. Ja joudutaan sitten potilaalle tekemään koko rinnan poisto. Toki taudin levinneisyys ja biologia vaikuttaa siihen, että jos meillä on hyvin aggressiivinen tauti, voi sitten miettiä, että onko järkevämpää poistaa koko rinta, jos uusiutumisriski on suuri. Myös potilaan taustat, onko potilas esimerkiksi geenivirhekantaja tai onko perinnöllistä alttiutta, jolloin voidaan jo sillä koko rinnan poistolla vähentää sitä muutakin sairastuvuusriskiä. Ehkä jopa tehdä sitten profylaktinen toisen rinnan poisto, eli tämmöinen ennaltaehkäisevä kirurgia.
Aivan.
Myös potilaan omat toiveet. Jos on kyseessä uusintaleikkaus, aiemmin on tehty säästävä leikkaus, niin sitten yleensä pitää koko rinta poistaa, koska sädehoitoa, joka pitää säästävän leikkauksen jälkeen aina rintaan antaa, niin ei voi antaa 2 kertaa siihen samaan kohtaan. Okay. Tai jos potilas on saanut jostain muusta syystä, vaikka sairastanut lymfooman nuorempana tai hiljattain on saanut sädehoitoa muusta syystä rintakehän alueelle, niin sitten ei voi välttämättä tätä säästävän leikkauksen jälkeen sitä sädehoitoa toteuttaa ja pitääkin tarjota sitä koko rinnan poistoa. Eli tämäkin on hyvin tällainen
yksilöllinen,
niin yksilöllinen mikä aina pohditaan siinä vastaanotolla. Mutta noin lähtökohtaisesti, jos saa rintasyöpädiagnoosin, varsinkin jos on kyhmy, joka ei vielä edes tunnu, niin yleensä se rintasyöpä on sen kokoinen, että se voidaan vielä säästävästi poistaa.
Kyllä. No, jos rinta joudutaan poistamaan, niin se näin naisena kuulostaa aika niin kuin isolta asialta sit myös niin kuin, sen jatkon kannalta. Minkälaisia vaihtoehtoja naisille sitten on, että jos sieltä on toinen rinta esimerkiksi poistettu, niin semmoisen kehonkuvan ja muun, niin kuin, tämähän on aika iso juttu, eikö niin?
Kyllä. Kyllähän koko rinnan poisto vaikuttaa siihen kehonkuvaan valtavan paljon, että onneksi meillä on sitten joukko tämmöisiä niin kuin keinoja, millä voidaan tätä tilannetta korjata. Eli meillä on sitten rekonstruktiivista rintakirurgiaa, jota voidaan sitten potilaalle tarjota. Ja tässäkin tullaan taas sen kysymyksen eteen, että potilaat on hyvin erilaisia. Toiset potilaat eivät toivo uutta rintaa, eli heille on ihan, he on jo käynyt sen asian läpi ennen leikkausta ja sopeutuvat siihen, että he haluavat olla sitten ilman uutta rintaa.
Joo.
Meillä on erittäin laadukkaat liiviproteesit, mitkä tietysti kuuluu rintasyöpäpotilaalle aina automaattisesti, jos ei heti mennä tekemään välittömästi sen syöpäleikkauksen yhteydessä uutta rintaa, niin toki niitä sitten käytetäänkin siinä väliaikana, kun odotetaan sitä uuden rinnan rakennusleikkausta. Ja sinänsä rintasyöpäpotilaat, joilla on hyvät liiviproteesit, niin eihän heistä voi vaatteet päällä erottaa, että rinta puuttuu. Mutta toki sitten meillä on myös uimaproteesit, että uimahallinkin voi mennä uimaproteesin kanssa, mutta sitten tietyt tilanteet, missä ollaan ilman vaatteita, niin voi olla haasteellisia potilaalle. Ja potilaat on hyvin erilaisia ja yleensä siinä on hyvä, jos sitä ei tarvitse välttämättä päättää heti, että potilas saa aikaa pohtia, haluaa. Koska nämä rinnan rekonstruktio, eli tämmöiset uudelleenrakennusleikkaukset, on isoja leikkauksia. Ne on yleensä isompia leikkauksia kuin tämä rintasyöpäleikkaus. Ja niistä toipuminen vie pidemmän ajan ja on haasteellisempaa. Että jos rintasyöpäleikkauksen jälkeen keskimäärin päästään samana päivänä tai sitä seuraavana päivänä sairaalasta pois, niin tämmöisen rekonstruktioleikkauksen jälkeen sairaalassa ollaan yleensä viikko.
Okei. Okay.
Että joo, omista kudoksista voidaan rakentaa rintaa. Mm. Meillä on silikooni-implantteja, joita voidaan käyttää. Mm. Tai sitten näitä kahta tekniikkaa yhdessä.
Joo.
Ehkä kaikista kevyin rekonstruktiomenetelmä ja hyvin tämmöinen myös aika luomu vaihtoehto on rasvansiirtorinta.
Joo.
Eli voidaan reisistä ja tuosta alavatsalta siirtää rasvaa, varsinkin jos ei ole tavoitteena mikään iso rinta, niin A- ja B-kuppikorintoja voidaan sitten 2-3-4 eri rasvansiirrolla saada ihan pelkällä sillä rasvansiirrolla siihen sellainen rinta, että on miellyttävä käyttää liivejä.
Joo.
Eli vaihtoehtoja löytyy.
Mahtavaa.
Ja varsinkin nuoremmille potilaille ne on tärkeitä, koska
kyllä,
varsinkin jos joudutaan nuorelle potilaalle tekemään rinnanpoistoa tai sitten näitä niin kuin ennaltaehkäisevää kirurgiaa perinnöllisen alttiuden vuoksi, että syöpäriskiä vähentävää kirurgiaa, niin silloin yleensä sitten näitä tarjotaan potilaille.
Joo, hyvä. Mitä sitten kuulijan kysymys? Voiko, jos on tehty rintasyöpäleikkaus, on parantunut rintasyövästä ja tulee raskaaksi, niin voiko imettää? Jos nyt oletetaan, että koko rintaa ei ole poistettu, tai toisesta rinnasta voiko imettää? Tai?
No toisesta rinnasta ainakin voi imettää.
Joo.
Ja sitten jos on tehty rintaa säästävä leikkaus, niin se vähän riippuu. Siinähän aina tuhoutuu niitä rintatiehyitä. Ja me varoitellaan esimerkiksi potilaita aina ennen rintojen pienennysleikkausta, että ei välttämättä voi imettää, koska ei välttämättä sitten se maito ohjaudu enää, kun siinä kootaan se tai rinta ensin niin kuin otetaan osiin, otetaan osa pois ja kootaan uudestaan, niin ne tiehyt yhteydet sitten siinä kärsii. Mutta toki jos tämmöinen rintaa säästävä leikkaus on ollut vaikka pienen kasvaimen alun, vaikka 1 cm kokoisen poisto jossain rinnan reuna-alueella, ei niin lähellä sitä nännialuetta, niin voi olla, että sillä on ihan riittävä määrä niitä tiehyitä siihen, että siitä pystyisi sitten vielä imettämään, mutta se aina on yksilöllistä ja sen näkee sitten, mutta ainakin terveen rinnan puolelta voi toki imettää.
Aivan, just näin, hyvä. No, mitä sitten tämän leikkauksen jälkeinen hoito, miten se oikein valikoituu, että annetaanko silloin sytostaatteja vai sädehoitoja vai sitten jotain muita lääkkeitä, miten tämä menee?
Niin kuin sanoin, niin suurimmalle osalle tehdään nykyisin tämä rintaa säästävä leikkaus ja silloin tulee aina se sädehoito.
Joo.
Eli ne niin kuin kulkee käsi kädessä, eli tämmöinen täydentävä sädehoito siihen rintaan. Ja silloin se jo tiedetään, että tulee se säästävä leikkaus ja sädehoito. Potilas tietää sen, että sädehoito alkaa noin kuukauden päästä leikkauksesta, kun haavat on parantunut ja jäädään yleensä jännittämään sitä, että tuleeko solun salpaa ja hoito.
Joo.
Ja se ei tule kaikille, vaan se määrittyy sitten sen mukaan, että minkälainen biologia sillä taudilla on.
Okay.
Ja noin karkeasti voisi ajatella, että mehän kerätään aina kainalosta nämä vartija- ja imusolmuken näytteet sen rintasyöpäleikkauksen yhteydessä kaikilta potilailta.
Joo.
Niin jos näistä vartiemusolmukkeissa löytyy syöpäsoluja, niin silloin yleensä solun salpaa ja hoitoa käytetään.
Joo.
Mutta vaikka kainalo olisi sitten puhdas, ja jos syövän alatyyppi on tämmöinen aggressiivinen, eli HER2-positiivinen tauti tai kolmosnegatiivinen tauti, ja kasvain on tietyn kokoinen ja suhteutettuna potilaan ikään, niin kyllä onkologit eli syöpälääkärit saattaa suositella solun salpaa ja hoitoa myös sitten tällaiselle potilaalle.
Joo.
Ja varsinkin kolmosnegatiivisessa, koska endokrinologista hoitoa ei voida antaa.
Niin just.
Niin sitten aina herkemmin.
Joo.
Ja sitten tämä endokrinologinen hoito, eli antiestrogeeni tai aromaattinen inhibiottori, tulee potilaalle, jolla on hormonipositiivinen rintasyöpä.
Okei.
Okay. Meillähän suurin osa näistä rintasyövistä on hormonipositiivisia, ja se vaikuttaa sitten siellä solutasolla siihen, että se estää rintasyövän uusiutumista ja leviämistä ja toisen rinnan syöpään sairastumista. Ja sitä yleensä käytetään 5 vuoden ajan ainakin.
Okei, no se on tosi pitkä aika.
Mutta se ei ole sellainen niin kuin solun salpaa hoito, että siitä ei lähde hiukset eikä tuu mitään semmoisia niin rajuja sivuvaikutuksia. Mutta toki sivuvaikutuksia voi olla.
Joo, minkälaisia siitä sitten voi tulla?
Ne on yleensä tämmöisiä vähän vaihdevuosioireiden kaltaisia, että hikoilua. Sitten voi tulla vähän painon nousua, joillekin tulee niveloireita ja limakalvojen kuivumista, mutta niihinkin on sitten olemassa. Hikoiluun on estolääkitystä ja limakalvotuotteita on myös näitä hormonivapaita, nykyisin hoitavia tuotteita, että aina sitten kannustetaan kuitenkin sitä lääkitystä käyttämään, koska sillä on hyvä tieteellinen näyttö, että se kuitenkin suojaa potilasta.
Joo. No vähän tuossa jo puhuitkin tuosta hiusten lähdöstä, niin se on yksi sivuvaikutus näillä solunsalpaajahoidoilla, eikö näin?
Kyllä,
joo.
Koska solunsalpaajahoidot on valitettavasti vielä sellaisia, että ne vaikuttaa meidän hyviin soluihin myös, ja nämä hiusten juurituppisolut on hyvin herkkiä solunsalpaajille, jonka takia sitten hiukset yleensä tippuu. Ja sen takia kaikki solunsalpaajahoitoa saavat potilaat saa maksusitoumuksen perukkiin sitten ennen tämän solunsalpaajahoidon alkamista, että se voi käydä hankkimassa. Hiukset onneksi kasvaa takaisin hyvin nopeastikin heti, kun se solunsalpaajahoito loppuu, niin ne alkaa sieltä ihan vauhdikkaasti kasvamaan. Ja sitten jos on toivonut kiharoita hiuksia, niin monille potilaille kasvaa
kiharat.
Eli siihen tulee jonkinlainen muutos siihen, siihen hiuksen juurituppi alkioon. Että
jännä.
Monet on saanut sitten luonnon kiharat.
No niin. Tämä hiusten lähtöhän voi olla monille tosi kova paikka myöskin henkisesti, että ne sieltä sen hiukset lähtee ja tavallaan se oma ulkonäkö muuttuu, vaikka se lyhyt aika ehkä niin kuin näin ulkopuolella onkin.
Kyllä. Kyllä mä itse olen aina miettinyt sitä, että varmasti omien hiusten lähtö olisi melkein pahempaa kuin se rinnasta luopuminen, että se tuntuisi jotenkin niin kuin niin tälleensä, että mutta toisaalta sitten rinta pitää rakentaa kudoksista takaisin. Sitä ei voi silleen palauttaa, jos koko rinta joudutaan poistamaan, mutta se tuntuu tosi niin kuin dramaattiselta asialta. Ja se on iso asia potilaille. Että
ja se näkyy ja sitä ei voi peitellä.
Kyllä. Että toki sitten perukkia monet alkaa käyttöä siinä vaiheessa, vaikka omia hiuksia olisi, niin se sidotaan sinne perukin alle. Et kun sieltä voi puuttua semmoisia. Nehän ei kaikki välttämättä tipu silleen kerralla, vaan ne lähtee silleen vähitellen.
Aivan.
Tuppoina.
Joo.
Jotkut haluavat leikata ne hiukset. Se on sitten osa sitä hoitoa valmistautumista, että he eivät halua, että ne tippuu, vaan ne käyvät leikkaamassa sitten pois. Että tämäkin on sellainen asia, mihin löytyy monenlaisia tarinoita potilailta, kun he kertovat sitten, että miten he siihen suhtautuivat. Ja näin, mutta se on iso asia ja osa naisellisuutta ja kuitenkin on tilanteita kotonakin, että et voi olla koko ajan perukki päässä, että joillain on ihan vielä alaikäisiä lapsia kotona ja näin, että on ihan liikuttavia tarinoita siitä, että kun on ensimmäisen kerran sitten ottanut perukin pois, jos kaikki hiukset puuttuu äidiltä, niin onhan äiti sitten tosi erinäköinen, mutta,
no on.
Mutta valitettavasti ei vielä sellaisia solunsalpaajia ole, että hiukset sitten kovin hyvin siinä säästyisi.
Onneksi on mitä niin kuin hienompia perukkeja olemassa, että ei välttämättä niin kuin kyllä ulkopuolelta, jos ei tiedä, niin huomaa, että onko perukki vai oma tukka päässä sitten.
Nimenomaan. Ja tästä tulee mieleen yksi tapaus vuosien takaa, kun potilas tuli sitten muussa asiassa vastaanotolle ja tiesin, että hän oli hiljattain saanut sitten solunsalpaajahoidon. Kuitenkin siinä oli ehkä pari vuotta väliä.
Joo.
Ja sanoin, että onpa sulla nyt upeat hiukset kyllä, että kun tätä pohdittiin silloin. Joo. Ja hän sitten nauroi ja tempasi sen tukan siihen pöydälle ja sanoi, että tämä oli ihan älyttömän hyvä, että hän käyttää tätä, kun hän on niin surkeat hiukset, niin hän käyttää tätä nykyisin koko ajan.
Niin.
Tätä perukkia, että mitä hän ei ollut aiemmin tajunnut. Hän aina yritti tätä hänen ohutta hiusta laittaa jotenkin ja kuohkeuttaa. Tämä oli kyllä tosi hyvä juttu tässä jutussa, että hän sai tämän perukin.
Ja hei, ihanaa, sitten ei tarvitse kuivattaa ja muuta kaikkea. Joo. No hei, mitäs sitten muita, hiustenlähtö on se yksi oire, mutta sitten on ilmeisesti myös liuta muita sivuoireita, mitä näistä hoidoista voi tulla. Ilmeisesti pahoinvointi on ainakin yksi, mikä on yleistä.
Kyllä, ja sitten ihan tämmöisiä suolisto-oireita, että vatsa on sekaisin, voi olla ripulia ja joillakin oksentelua ja ruokahaluttomuutta. Makuaisti voi mennä. Mutta sekin palautuu sitten.
Joo.
Eli sitä myötä sitten ruokailutkin ei ole ehkä niin miellyttäviä, kun ei maista mitään väsymystä. Semmoista yleistä vähän huonovointisuutta.
Joo.
Ihan kuin olisi sairastumassa flunssaan, että voi olla viluväristyksiä, vähän semmoista lämmön tunnetta. On myös potilaita, jotka jollain tavalla sitten ehkä saa vähemmän sivuvaikutuksia tai sietää ne älyttömän hyvin ja näin, että olen ollut tämmöisen potilaan kanssa, jolla on solunsalpäähoito meneillään, niin esimerkiksi maastoratsastamassa hevosilla. Että
okay.
Silloinkin mietin vaan, että hän on sisukas sissi tai sitten hänelle ei tule niin voimakkaat sivuvaikutukset. Niin. Kyllä hän sanoi, että kyllähän vähän niin kuin tuntuu niin tylsältä, kun ei maista mitään ja näin, mutta niin niistäkin olen aina sanonut, että niitä ei kannata etukäteen pelätä, kun ne on tosi erilaisia just eri näin ihmisillä.
Mm.
Ja jos on hyvässä fyysisessä kunnossa, niin yleensä nämä solunsalpäähoidotkin kestää. Ja sitten ne annetaan aina 3 viikon välein, jolloin sitten siinä on tämmöinen vähän niin kuin hengähdystauko.
Just.
Eli kun se syöpälääke annetaan, niin siinä ei ehkä ihan heti tule ne sivuvaikutukset, vaan ne on sitten pahimmillaan siinä keskimmäisellä viikolla. Ja sitten taas kun odotellaan sitä uutta annosta, niin olo voi olla parempi. Eli ne rajoittuu ne pahimmat sivuvaikutusoireet sitten yleensä siihen keskimmäiselle viikolle. Toki on potilaita, jotka kärsii erilaisista, vaikka limakalvot haavautuu, on tosi pahoja vaikka nivelkipuja ja kipuja ihan koko sytostaattihoidon ajan. Mm. Mutta onneksi sitten oireenmukaisiakin hoitoja ja helpotuksia on tarjolla syöpäklinikalta. Että
hyvä.
Mut sen mä olen aina sanonut, että monilla potilailla on sellainen käsitys, että jos solunsalpäähoito alkaa, niin sitten ollaan vain vuodepotilaana, niin kuin jossain elokuvassa.
Niin, aivan.
Ilman hiuksia maataan, niin kyllä tuolla niin on rintasyöpäpotilaat ihan liikkeellä kahviloissa ja kaupoissa. Ja mä oon monesti sanonut, että jos ne sivuvaikutukset vaan missään välissä on sellaiset siedettävät, niin voihan sen kääntää myös näin, että on aikaa sitten, kun on sairaslomalla, niin tehdä asioita, mitä ei ole voinut aiemmin.
Aikaisemmin, niin. Niin kuin
tai ainakaan ei voi tehdä, kun on töissä. Esimerkiksi mennä vaikka päivällä elokuviin tai
just, niin
just kahville. Ja se kyllä voi olla koko päivän ainut tekeminen, että sitten lepäilee muneen tai lukea kirjoja tai tehdä käsitöitä. Että mikä se on kenellekin sitten, niin
tekee niin semmoisia mieluisia asioita kyllä itselleen.
Kyllä, että sitä on aina painottanut, että semmoinen niin kuin vuodepotilaana ei ole kukaan. Mutta voisin kuvitella itse kahden pienen lapsen äitinä, että esimerkiksi jos olisi sairastus pienten lasten kanssa, niin kyllähän siinä varmasti voimat olisi aika koetuksella, kun ei ole aikaa levätä muutenkaan.
Kyllä.
Niin sitten tämmöisissä tilanteissa tietysti sinne tarvitaan sitten kotiapua ja on ihan kunnaltakin saatavissa siivous- ja lastenhoitoapua, jos sellainen tilanne on, että ei ole sellaista tukiverkkoa. Niin.
Kyllä, ja varmaan sairaalassa sitten näihin saa sosiaalityöntekijältä tukea ja
kyllä,
ja muuta
ohjausta. Joo. Ja meillä on ihanat rintasyöpähoitajat tuolla Helsinginkin rintasyöpäyksikössä, jotka on aina tavoitettavissa hyvin ja heidät tavataan myös silloin samana päivänä kuin kirurgia. He on semmoisia tukihenkilöitä koko tämän hoitoketjun ajan ja antaa sitten semmoista käytännönläheistä apua ja tietoa.
Just näin. Joo, hyvä. No hei, käydään vielä läpi se, että mitä sitten tehdään, jos se rintasyöpä on levinnyt sitten muualle kehoon?
No, silloin jos rintasyöpä on levinnyt, meidän pitää muistaa, että meillä on niin kuin paikallinen rintasyöpä, joka on vain rinnassa. Sitten meillä on kainaloon levinnyt rintasyöpä, josta voi aina parantua. Eli siinä ajatellaan, että silloin meillä on täys parantuminen, kun me tehdään leikkaus ja annetaan liitännäishoidot. Jos seurannassa potilas on tautivapaa, niin silloin todetaan, että hän on parantunut. Mutta silloin, jos meillä on kainalon ulkopuolelle levinnyt rintasyöpä, eli maksaan, luustoon tai ihoon, niin silloin puhutaan tämmöisestä levinneestä, elimin levinneestä rintasyövästä ja siitä ei voi kokonaan parantua.
Okei.
Elikkä silloin sitten annetaan hoitoja, nekin räätälöidään aina sen mukaan, minkälainen se potilaan tapaus on. Ne on yleensä solunsalpaajahoitoja kuureina tai joskus sädehoitoa, mutta näillä estetään niin kuin taudin etenemistä. Ja yleensä, jos on pitkälle edennyt rintasyöpä, niin välttämättä sitten katsotaan tapauskohtaisesti, mutta aina ei sitten leikkaustakaan tehdä, vaan annetaan vain näitä jarruttavia hoitoja.
Joo.
Riippuu vähän, että jos se nyt on sellainen se kasvain, että se kasvaa ihan rinnan ihon läpi tai on hankala ja kivulias, niin kyllähän sitten voidaan katsoa, että jos se vaikka pienenee reagoihoidolle, että sitten leikkaus tehdään, mutta levinneen rintasyövän kanssa voi elää. Jopa 10-20 vuotta, että nämä nykyiset rintasyöpähoidot on niin hyviä, nämä solunsalpäähoidot, että ne monesti pitävät näitä tauteja sitten kurissa.
Mutta
se aina suunnitellaan se levinneen rintasyövän hoito niin kuin yhdessä syöpälääkäreiden kanssa, että siinä ei edetä ehkä ihan samalla tavalla kuin silloin, kun meillä on potilas, jolla todetaan tuore rintasyöpä, joka ei oletetaan, että ei ole elimiin levinnyt tauti.
Joo.
Ja sitten jos ajatellaan, niin että mistä me tiedetään, että kenellä on elimiin levinnyt tauti ja kenellä ei, niin tietysti meillä tulee esiin myös sieltä ihan, jotka tulee näin lähetteellä leikkaushoitoon ja tehdään se leikkaus, niin sitten jos me huomataan, että vaikka kainalossa on ihan runsaasti sitä rintasyöpäsolukkoa ja näyttää, että se kasvaa imusolmukkeiden ulkopuolelle siellä patologimikroskoopissa, niin sitten potilaalle tietyillä kriteereillä aina tehdään sitten heti leikkauksen jälkeen se koko vartalon semmoinen tietokonetomografiakuvaus, jossa nähdään, että onko levinneisyyttä sitten elimiin. Ja se määrittää sitä potilaan hoitopolkua ja seurantaa sitten, että minkälainen se on. Että jos kuvaus on vapauttava, niin silloin pyritään siihen parantavaan, kokonaan parantavaan hoitoon. Ja sitten jos siellä on elinlevinneisyyttä, niin sitten tähän hidastavaan hoitoon, jolloin potilaat jää koko loppuelämän ajaksi syöpäklinikan seurantaan.
Niin
kun muilla se seuranta päättyy sitten siinä 5 vuoden kohdalla.
Okei. Eli 5 vuotta suunnilleen sitten seurataan. Onko se sitten vuosittain tehdään joku... Millainen se seuranta on?
No leikkauksen jälkeen potilaat siirtyy kirurgisesta yksiköstä sitten syöpäklinikan potilaiksi ja seuranta tapahtuu kerran vuodessa siellä. Otetaan kuvantaminen, verikokeita ja sitten yleensä on syöpälääkärin tapaaminen. Hyvin kiltissä rintasyövissä se voi olla nykyisin myös osa niistä tapaamisista, voi olla tämmöinen hoitopuhelu.
Joo.
Koska ennuste on niin hyvä, että se ei sitten välttämättä tuo lisäarvo, että nähdään joka vuosi, mutta kuvantamiset tehdään 5 vuotta joka vuosi.
Joo. Onko se sitten hyvinkin yleistä, että se rintasyöpä uusiutuu?
No, esimerkiksi tämmöisessä tapauksessa, jos on tehty tämmöinen osapoisto ja annettu potilaalle sädehoito ja päästy niin kuin siihen tilanteeseen, että potilas tulkitaan parantuneeksi, niin tämmöisiä paikallisuusiutumia rinnassa todetaan noin eri hieman tutkimuslähteistä riippuen, niin 7-15%.
Okei, eli ei sitten kuitenkaan ihan niin hirveän monella.
Ei,
joo.
Eli se kertoo siitä, että se hoito on aika tehokas. Mm. Ja siksi näihin säästäviin leikkauksiin on menty viime vuosina, koska on todettu, että koko rinnan poisto ei tuo mitään lisäelinaikaennustetta sinänsä. Eli se on vain niin kuin tarpeen silloin, jos se todellakin se kasvamme laajuus on niin laaja, että se osapoisto ei ole mahdollinen, tai jos on näitä sädehoidon esteitä, tai sitten tätä perinnöllisyyttä alttiutta, jolloin sitten ajatellaan asiaa vähän eri tavalla, että halutaan sanerata sitä rintakudosta pois, että se syöpä ei sinne pääsisi salakavallisesti syntymään. Mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti, niin se uusiutumisriski on olemassa, mutta se on kuitenkin aika
pieni.
Aika matala.
Mm.
Ja sitten pieni osa uusiutuu vuosienkin päästä tällä tavalla etämetastaasina, eli tämmöisenä etäpesäkkeenä jonnekin just maksaan tai luustoja. Me emme vieläkään tiedä, miksi näin on niin kuin joillain potilailla. Että siitä ei ole vielä kunnollista tieteellistä näyttöä. Tämä on vielä ihan selvää, että paikallisuusiutuma voi sen 5 vuoden sisällä tulla siihen leikattuun rintaan.
Joo.
Onpahan tehty koko rinnanpoisto tai osapoisto.
Mm.
Niin yleisimmin se tulee sen 5 vuoden sisällä, joskus myöhemminkin.
Mm.
Mutta sitten tämä, että minkä takia jollekin 15 vuoden päästä potilaalle, joka on hoidettu ja parantunut ja ollut sen 5 vuotta seurannossa tautivapaa, niin hän saakin sitten vaikka 15 vuoden päästä todeta, että maksassa on rintasyövän metastaaseja. Niin tämä on vielä hieman tuntematon, että meneekö nämä rintasyöpäsolut jonnekin luuytimeen odottamaan ja aktivoituu sieltä, tai mitä tässä tapahtuu, niin sitä koko ajan tutkitaan ja miten näitä voitaisiin ehkäistä, niin toki olisi se ihana tieteellisesti, jos löydettäisiin, niin, ei tarvitsisi kenenkään sitä pelätä.
Toivotaan, että löydetään.
Mm.
Mm. No suurin osa ilmeisesti kuitenkin rintasyöpädiagnoosin jälkeen paranee. Kuinka moni, onko siitä jotain tilastotietoa?
Kyllä, eli rintasyövästä paranemisennuste on nykyisillä hoidoilla Suomessa erinomainen, eli potilaista 91% on elossa 5 vuoden kuluttua.
Mm.
Ja suurin osa heistä on parantunut pysyvästi.
Hieno uutinen.
Kyllä.
Mm. Hyvä. Mahtavaa, Elina. Mä ajattelisin, että tämä on jotenkin niin kuin hyvä kohta lopettaa. Hyvä ennuste ja tässä jakson aikana tuli jotenkin ihan semmoinen wow-fiilis, että on onni olla Suomessa ja että meillä on näin hyvä rintasyövän hoito.
Kyllä, meillä on tulokset Suomessa maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna erinomaiset. Ja
mahtavaa.
Täällä tehdään koko ajan paljon rintasyöpätutkimusta ihan tuossa meidän Helsinginkin rintasyöpäyksikössä. Ja...
Mm. Eli kannattaa käydä ostaa roosanauhoja lisää, jos vielä löytää.
Kyllä.
Mm. Hyvä. Hei, kiitos Elina paljon ja oikein hyvää talven alkua.
Kiitos paljon.
Kiitos. Kiitos.
Mä olen Kätilö Ulla.
Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!